during my meditation, sometimes fear of certain objects arises, for example, being bitten by a snake, in brackets, a big nasty one. I have read in some meditation book that fear can be used as an object of meditation, especially when it comes up in meditation. Could Ajahn comment on this, that is, the use of fear or pain as meditation objects? Thank you. If we have a fear of snakes, then whilst walking in the forest, to have mindfulness always watching the path.
ถ้าเราไปบัดภาวนาถ้าจะเกิดโดนงูกัดเนี่ยก็ให้ยอมรับว่ามันเป็นกรรมก็ช่างเราก็รักษาไป
And being a practitioner of the Dhamma, if it does happen that we are bitten by a snake, then one should just accept this as being our karma.
แต่ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแต่เราเกิดความกลัวในใจเราเกิดขึ้น
If this event does not arise, and whilst in our practice, then this fear still arises.
ก็ให้มีสติปัญญาพิจารณาถึงเรื่องที่เรากลัวนั้นว่าเรากลัวทำไม
Have mindfulness and wisdom contemplating into the topic that we fear and asking ourselves why do we fear it?
เราและงูนั้นก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันหมด
ตัวเขากับงู
เรากับงูก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีสภาวะเหมือนกัน
Realizing that yourself and the snake that you are both comprised of these four elements you both are the same within nature
เราก็รักสุขเกลียดทุกข์งูก็รักสุขเกลียดทุกข
์ For we love happinessAnd we detest suffering, and likewise for a snake, they want to love happiness and detest suffering.
เราก็เจริญเมตตาแก่สัตว์ที่เรากลัว
And so we develop loving kindness towards the animals that we are afraid of.
อาจจะนึกในใจว่าเกิดเราก็เจริญเมตตาไปแล้วก็นึกในใจว่าสัตว์ทั้งหลายขอให้มีความสุขความสุขเถิดสัตว์ที่ทุกข์ก็ขอให้สุขสัตว์ที่สุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
We may develop mindfulness and loving kindness, thinking that may all creatures or animals be happy, and those that are experiencing suffering, then may they be happy, and those that are already happy, may they have even greater happiness.
ความจริงงูเขาก็หาหรือสัตว์ทั้งหลายก็หากินไปตามภาษาเขา
In truth, snakes they go aboutliving just looking for food just as is natural for a snake
อยู่ๆจะไม่ใช่กรรมหรือว่าเราไม่ไปเหยียบอะไรรุนแรงหรือว่าเขาไม่ตกใจไม่ไปเหยียบให้เขาตกใจหรือว่าไม่ใช่กรรมเขาไม่กัดเราหรอก
And if we don't stand on them and we don't have any particular karma from the past with that snake then it won't bite us
ตั้งแต่เกิดมาอาตมาไม่เคยเห็นว่าเราเดินๆอยู่งูวิ่งเข้ามากัดโดยตรงไม่เคยเห็น
Ever since I've been born, I've never once seen a case where walking in the forest, a snake would come chasing for you so as to bite me.
โดยปกติงูก็กลัวคนเขาก็จะเลื้อยหนีไป
Normally, snakes they're afraid of people and they will go the other way. They will go off in another direction.
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความกลัวเราก็เจริญเมตตาแล้วเราก็ ตัดอารมณ์นั้นออกไปด้วยการทำสมาธิภาวนา
Therefore when we have fear we cut this emotion off by developing loving kindness and also cutting the emotion off by developing mindfulness and concentration
ความกลัวก็จะหายไปจากใจเรา
And the fear will go from the heart by itself
พระที่ท่านไปทุดงอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยก็มีสัตว์ร้ายนานับหลายๆชนิด
Monks who go practicing in the forests, the caves, and in the mountains, in those places there are many dangerous animals living there.
ที่เมืองไทยก็มีทั้งงูมีพิษแล้วก็มีเสือมีช้างในป่าสงวนหรือป่าบางแห่ง
In Thailand, in the forests, there are still very poisonous snakes, and there are tigers and elephants.
หรือมีสัตว์ร้ายชนิดต่าง
ๆ and other different kinds of dangerous animals that all reside in the big forests
แต่เมื่อท่านไปบำเพ็ญภาวนาในป่าในเขานั้น
however when that monk goes and practices in the forest or in the mountains
ท่านก็เจริญเมตตา
he will cultivate loving kindness in his heart
และคิดว่าถ้าไม่เป็นกรรมสัตว์นั้นก็คงไม่ทำอันตรายท่าน
And thinking that if it isn't our karma, then these animals they will not be of danger to us.
ส่วนใหญ่แล้วผู้ซึ่งมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเช่นนั้นก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วออกมาได้โดยปลอดภัย
And normally, for that monk, if his mind is firm and resolute in going about the practice, then they will gain results in their practice, knowing and seeing the Dhamma.When they come out from the forest.
บางท่านขึ้นไปภาวนาบนในป่าในเขาซึ่งลึกแล้วก็คิดว่าไปอยู่ภาวนาหลายๆเดือนคิดว่าถ้าไม่ดีก็ให้มันตายในป่าแต่ว่าถ้าดีจึงภาวนาจึงจะกลับออกมา
For some, when they go into the forests or into the mountains practicing, they have this resolve.If their practice is not good, then let them die. However, if it's not until their practice is good that they feel that they should come out from this place of seclusion, practicing in the forest.
เพราะฉะนั้นพึงพยายามมีสติพิจารณาละความกลัวออกจากใจของเราให้ได้ตามอย่างของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
Therefore, we should have mindfulness, contemplating and letting go of fear from our heart.Just as the examples of many of these forest masters have shown us.